Západní vojenskí odborníci očakávajú v nasledujúcich týždňoch posilnenie ruských raketových a dronových útokov na Ukrajinu, kým dorazí nová americká vojenská pomoc schválená snemovňou reprezentantov. Americká snemovňa reprezentantov ešte v sobotu odhlasovala dlho očakávaný balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliard dolárov. Teraz poputuje do Senátu, kde ho podľa očakávaní schvália, no a prezident Joe Biden ho následne ešte musí podpísať. V štúdiu JOJ24 teraz vítam pánov Juraja Kríža, historika a publicistu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A takisto pána Branislava Kováčika z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a poďme sa teda pozrieť na túto situáciu o čosi bližšie. Americký inštitút pre štúdium vojny, ako sme už hovorili, očakáva zvýšenie ruských útokov na Ukrajinu. Očakávate to aj vy?
Tak dá sa asi predpokladať, že Rusi budú chcieť teraz využiť to časovú rozpätie, kým tá pomoc dorazí, lebo ak naozaj prejde Senátom, ak ju naozaj prezident Biden podpíše, tak je to naozaj otázka niekoľkých maximálne týždňov, ak nie skôr, ak nie dní. A v tej chvíli sa budú snažiť čo najviac ešte raziť si cestu dopredu, pretože stále budú mať výhodu tej munície a ďalších teda vecí, ktoré tejto chvíli Ukrajincom chýbajú, respektíve ich majú na prídelovom režime založené.
Pán Kováček, vy očakávate týždne alebo dni, keďže sú tie sklady aj v Európe?
Tak samozrejme, tá dispozícia Spojených štátov amerických hľadiska tých vojenských spôsobilostí je veľmi dobrá. Ale súhlasím s kolegom, že tie ruské útoky je možné sledovať, že budú stupňované. Nakoľko vidíme aj teraz zacielenie tých útokov nielen na klasickú vojenskú infraštruktúru, ale vidíme tie útoky, že sú cielené práve na dopravné uzly, čiže takú infraštruktúru hľadiska dopravy, hlavne železničné uzly, ktoré v Ukrajine predstavujú, železnica predstavuje ten základný spôsob, ktorým viete také obrovské množstvo toho vojenského materiálu prepravovať. A práve preto vidíme, že Ruská federácia sa bude snažiť využiť ešte ten čas, ktorý jej zostáva na to, aby tú situáciu tak povediať, čo najviac využila vo svoj prospech. Prípadne sa možno pripravila a na nejakú menšiu ofenzívu, ktorá by umožnila získať nejakú výhodu do obdobia, kedy Ukrajina bude schopná účinnejšie sa brániť práve preto, že bude mať dostatok toho vojenského vybavenia.
61 miliard dolárov, to je pre bežného človeka obrovské číslo. Keď ale hovoríme o takejto veľkej vojenskej operácii, je to balík, ktorý môže výrazne zmeniť hru a vývoj tejto vojny?
No, určite áno, minimálne môže Ukrajincov držať zase nejaké dosť dlhé obdobie nad vodou, pretože v tejto chvíli naozaj sa hralo o to, že hrozilo v priebehu najbližších mesiacov v pripravovanej ruskej ofenzíve, že môže dojsť k prelomeniu alebo ku kolapsu celej frontovej línie. V tej chvíli môžu ruské vojska naozaj preniknúť zase k Charkivu a prípadne možno aj k hlavnému mestu a môžu ho prípadne ohrozovať. Takže táto pomoc tých zbraní je vysoko žiadúca pre Ukrajincov. To je doslova, že Ukrajinci v posledných naozaj mesiacoch, ako som už spomenul, bola munícia na prídel. Rusi ich postupne prevyšovali v počte 1:3, potom 1:5, pokiaľ ide o počet nábojov. Ukrajincom dochádzali protilietadlová obrana, ako tu pán docent spomenul, tak cielili na civilnú aj vojenskú infraštruktúru a Ukrajinci nemali ako zostreľovať tieto projektily, či už to boli drony alebo rakety. Čiže toto všetko, čo prišlo, tak je naozaj, že 5 minút pred 12. Alebo doslova o hodine 12. Čiže nevieme, či to zmení koncový výsledok vojny, ktorý ešte obávam sa veľmi ďaleko, ale na túto chvíľu zachráni to ukrajinské pozície celkom určite.
Možno ešte niekoľko slov na doplnenie. Netreba si predstavovať, že celá tá suma je alokovaná len na vojenskú pomoc. To samozrejme sa v takom balíku prezentuje. Ale samozrejme tá pomoc je rozdelená do takých viacerých balíčkov, tak môžeme povedať, na rôzne oblasti. Hlavne ale hlavne sa budú koncentrovať na dodanie projektilov do delostrelectva, ktorí, ako sme povedali, potrebujú Ukrajinci na to, aby dokázali vôbec udržať tie pozície, ktoré majú. Zároveň sa tam sú alokované finančné prostriedky aj na podporu nákupu a zavedenia do služby takých, by som povedal, my tomu hovoríme, že vyspelejších alebo pokročilejších zbraňových systémov. A zároveň sú tam aj finančné prostriedky, ktoré budú slúžiť na podporu rekonštrukcie Ukrajiny. To znamená, ten balík netreba spájať len s vojenskou alebo čisto vojenskou pomocou.
Po týchto informáciách, ktoré prišli z USA počas víkendu, hneď reagovalo aj Rusko. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že že vlastne to nepovedie ku žiadnej zmene na fronte. Je to ruská propaganda, lebo oni dúfajú, že to ustoja, alebo je to taký výkrik, aby si Ukrajina nemyslela, že ich táto vojenská pomoc spasí, alebo ako to myslené?
Tak je to signál skôr dovnútra a možno, že na boisko ruským vojakom. Rusko to vždy povie, že akákoľvek pomoc Západu, či vo forme zbraní, humanitárnej alebo finančnej pomoci, nezmení vývoj bojov. Na druhej strane, druhým dýchom, myslím, že včera Sergej Lavrov, ruský minister zahraničných vecí, prišiel s tradičnou, už dnes trochu obohratou piesňou a s tým, teda so strašením s jadrovými zbraňami. Ale pochopiteľne táto reakcia bola očakávateľná zo strany Ruska, aj keď ja si osobne myslím, že boli zaskočení. To je vidno aj na tých nočných talk show na ruskej štátnej televízii, že nečakali. A málo kto, nebolo to úplne isté, že kongres nakoniec ten balíček pomoci príjme kvôli rôznym vnútropolitickým problémom v Spojených štátoch. Ale boli zaskočení a táto reakcia je štandardná. To je štandardný narratív, ktorý vždy Rusko takto zareaguje v prípade západnej pomoci. Či už je efektívna, alebo či je nejaká menšia.
Možno taký ešte malý komentár k tejto otázke, aby sme si vedeli predstaviť rozsah tej pomoci. Spojené štáty americké približne do schválenia tohto balíka, ten celkový objem pomoci, ale pozor, nebavíme sa o pomoci, ktorá má vyjadrenie napríklad v zbraňových systémoch, ale bavíme sa celkovo aj finančnej pomoci Ukrajiny, bola niekde tesne nad 100 miliard amerických dolárov. Čiže ako keby v tejto chvíli Spojené štáty americké veľmi výrazne ako keby navýšili, až by som povedal, skokovo tú pomoc. Čiže naozaj dá sa očakávať, že tento rozsah pomoci, samozrejme, on bude čerpaný v nejakom časovom horizonte, minimálne spôsobí to, že Ukrajina bude schopná efektívnejšie sa brániť a nebude hroziť s veľkou mierou pravdepodobnosti to, že by na tom fronte prepadla práve z dôvodu absencie a dodávok zbraňových systémov, ktoré jednoducho nevyhnutne potrebuje. Tie systémy sa v tom reálnom boji úžasným spôsobom opotrebovávajú, to znamená, tam sa nedá rátať s tým, že niečo dodáte, to tam bude fungovať, ako sa hovorí, navždy. Majú tie zbraňové systémy svoju životnosť, objektívne danú, ale samozrejme v tom reálnom boji sú samozrejme pochopiteľne aj na jednej, na druhej strane ničené, takže ich potrebujeme doplňať.
A aká je vlastne aktuálne situácia na Ukrajine a na tých frontoch? Rusko, zdá sa, zatiaľ dosahuje iba izolované taktické úspechy?
Tam si treba predstaviť, že tá fronta je veľmi dlhá. Ja to môžem spomínať takú tú paralelu, kedy ukrajinský prezident Zelenský poznamenal, že keby spojenci takým spôsobom pomáhali Ukrajine pri ochrane vzdušného priestoru, ako pomohli napríklad štátu Izrael, že by tá situácia mohla byť ďaleko lepšia. Lenže ak sa bavíme o štáte Izrael a útoku, ktorý bol zrealizovaný zo strany Iránu, bavíme sa o nepomerne menšom území. Keďže tu máme frontovú líniu, ktorá je cez 1000 kilometrov, takže akýkoľvek úspech, či na jednej druhej strane zo sebou potom prináša veľké dodatočné logistické problémy, ktoré potrebujete na to, aby ste dokázali nejakým spôsobom udržať tie zásobovacie trasy. V dnešných dňoch v podstate Ruská federácia, tie odhady sú, používa okolo 10 000 delostreleckých granátov denne. To je obrovské množstvo, to je niekoľko vlakov denne, ktoré sú dennodenne ako keby v tom reálnom boji použité. Čiže naozaj tej Ukrajine to môže pomôcť, ale hlavne, aby dokázala udržať tú líniu, aby Ruská federácia nezískala to momentum, ktoré v posledných týždňoch sme videli práve z dôvodu absencie, či už možno aj tej ľudskej, ale potom samozrejme aj tej vojenskej sily Ukrajina mala a v mnohých prípadoch musela tak povedať trošku takticky ustúpiť a do tej, my to mohli, takej strategickej hĺbky, aby sa dokázala účinnejšie potom brániť.
Ja ešte možno doplním, že vlastne od toho obdobia, keď začali tieto trenice v kongrese a keď sa otáľalo s tou pomocou, to môžeme datovať niekedy do decembra minulého roku, to znamená, že necelý pol rok to trvalo, kým nakoniec sa kongres rozhodol schváliť ten balíček pomoci, tak Rusi dobili nie veľa, ako ste povedali v otázke, zhruba 1300 km štvorcových územia, dobrý mesto Adivka, aj keď za cenu obrovských strát. Ale okrem iného táto pomoc Ukrajine má ešte jeden, okrem toho hmotného, materiálneho, finančného, má ešte ďalší aspekt, ktorý je v každej vojne veľmi dôležitý, a to je psychológia a morálka. Pretože, ako ste aj mali v upútavkách, keď na začiatku vojny naozaj boli pred tými náborovými miestnosťami, boli rady Ukrajincov, ktorí chceli ísť brániť svoju vlasť. Dnes to už tak nevyzerá. A jeden z dôvodov je aj taký, že nemáte motiváciu ísť do vojny, keď nie ste dostatočne vyzbrojení, keď nemáte dostatočne veľa munície a keď čelíte nepriateľovi, ktorý vás prevyšuje vo všetkých aspektoch toho, tej vojny. Dokonca sú také informácie, že vlastne ukrajinskí vojaci na fronte v tých zákopoch pozerali na mobile priamo online spravodajstvo z amerického kongresu a keď kongres to schválil, tak hromadne zakričali yes, pretože konečne vedeli, že pomoc je na ceste. Takže tá morálka je extrémne dôležitá v každej vojne a v tejto myslím si, že obzvlášť.
Podľa vás teda môže tento balík pomoci a to, že Ukrajina už bude mať dostatok munície, aj motivovať teda tých ľudí, aby na ten front išli, že budú sa menej obávať a aj dobrovoľne vstúpia do armády?
Určite to zvýši motiváciu. Ako je pravda, že taká zomknutosť, taká jednota národná, ako sme videli úplne na začiatku vojny, alebo ten prvý pol rok, 3/4 roka, tak asi tako sa už nepodarí dosiahnuť, ale to nikdy tak nie je. Žiadnej vojne to tak nikdy nebolo. Ale pochopiteľne, že naozaj morálka a nejaká nádej na odrazenie ruského útoku, nie na víťazstvo, to zatiaľ je ešte veľmi ďaleko, tak postupne ako keby upadala. A tým pádom aj upadala morálka a tým pádom aj rástla nervozita v zázemí.
Aby sme divákom podali komplexnú informáciu, treba doplniť aj to, že americká snemovňa reprezentantov schválila štvoricu návrhu zákonov, ktoré zahŕňajú zahraničnú vojenskú pomoc v celkovej výške až 95 miliárd amerických dolárov a sú určené nielen pre Ukrajinu, ale aj Izrael a Tajvan. Ako si vysvetľujete to, že došlo k tomuto prielomu? My sme hovorili, že vy ste podali, že necelých 6 mesiacov Ukrajina a ostatné krajiny sa povedia, že takmer až pol roka, hej, je to z toho pohľadu, že kto ako to vníma, čiže oni až pol roka takmer čakali na túto finančnú injekciu. Čo to tam vlastne blokovalo? Aký bol problém? A čo sa teraz stalo, že odrazu tie peniaze uvoľnili?
Nech sa páči, nech
povedal. Je to klasická, by som povedal, vnútropolitická situácia Spojených štátov amerických. Sme vo volebnom roku, to si treba uvedomiť.
Áno, na konci roka spoznáme meno nového prezidenta a asi vieme aj, o kom hovoríme, Donald Trump.
A jeho hlavný vyzývateľ Joe Biden, to znamená klasický spor republikánov a demokratov. A pri tomto hlasovaní, o ktorom hovoríte, došlo k zásadnému rozkolu v republikánskej strane. Je ohrozená pozícia vlastne Speaker of the House, to je predseda snemovne reprezentantov, ktorý sa nakoniec rozhodol, napriek tomu, že dlho otáľal, predložiť tento návrh zákona na rokovanie americkej snemovne reprezentantov. Dokonca prezident Biden sa snažil ten balíček pomoci rozdeliť, aby nejakým spôsobom pomohol aj Izraelu, po prípade indopacifickým spojencom Spojených štátov amerických. Ale faktom zostáva, že väčšina republikánskej strany alebo republikánov, ktorí hlasovali v kongrese, hlasovali proti tomuto návrhu. A dnes je situácia v americkom kongrese taká, respektíve v snemovne reprezentantov, že samotní republikáni kvôli tomu, že Johnson ako predseda snemovne tento návrh posunul, hovoria o potrebe jeho odstúpenia, po prípade jeho odvolania. Bude veľkým paradoxom, pokiaľ ho demokrati v tejto pozícii udržia. Pokiaľ sa jedná o ten balík pomoci, samozrejme ten smeroval aj pre Izrael, ale opäť tú pomoc treba rozdieť takých dvoch častí. Jedna časť je tá vojenská pomoc a netreba ale zabúdať, že veľká časť tej pomoci niekde na úrovni takmer 10 miliard dolárov bude určená ako aj humanitárna pomoc v pásme Gazy a samozrejme istý objem finančných prostriedkov ďalšiemu strategickému spojencovi Spojených štátov amerických, v tomto prípade pri Číne, Tajvanu. Čiže naozaj máte pravdu, jedná sa o jednu z najväčších pomocí, ktoré americký kongres, respektíve snemovňa, schválila v tom poslednom období.
Ako vyzerajú vlastne tie vnútorné pomery v republikánskej strane aktuálne?
Už ako pán docent spomenul, že v tejto chvíli naozaj republikáni sú rozčesnutí. Stranu v podstate ovládol, alebo by si z nej súkromnú firmu Trump a jeho rodina. Trump, ako vieme, dlhodobo sa netají sympatiami nielen k prezidentovi Putinovi, ale v podstate ku každému autokratovi, alebo zbera neviem o žiadnom, ktorého by nepochválil v rámci svojich verejných prejavov. A on ako keby začal ovplyvňovať trajektóriu republikánskej strany, ktorá bola kedysi úplne inú mala základňu a iný spôsob, teda iný zahranično-politický program alebo líniu. Medzi trumpistami v kongrese pôvodne bol aj súčasný speaker snemovne reprezentantov Mike Johnson, ktorý takisto na začiatku, keď Spojené štáty schválili ešte prvý balíček pomoci, tak sa zdržal hlasovania alebo bol dokonca proti. Medzičasom sa veľa vecí zmenilo. Na jednej strane sa ešte viacej radikalizovalo tá trumpovská frakcia v kongrese, ktorá dnes je 100, možno viac členov tej republikánskej väčšiny. Stále ešte majú tesnú väčšinu v rámci kongresu. No a potom je druhá umiernená časť. To sú tí tradiční republikáni, ktorí jednoducho aj z takých obvodov, kde podpora pomoci Ukrajine je vyššia, tak jednoducho boli ochotní a náchylní schváliť tento návrh z Bieleho domu. No a pokiaľ ide o samotný návrh, to je veľmi zaujímavé, pretože v americkom zákonodárnom systéme má veľké právomoci práve speaker, teda predseda snemovne reprezentantov. Každý jeden návrh on predkladá a dáva do agendy alebo zarazuje do procedurálnych návrhov. Pokiaľ ho on nepredloží do pléna, je to veľmi komplikované akúkoľvek legislatívu schváliť. A tu je veľmi zaujímavý ten jeho vývoj, keď na začiatku tú pomoc blokoval, až ho začali označovať ako moskovského Majka a podobne, že jednoducho je skoro až kolaborant z hľadiska s tou proruskou frakciou v rámci republikánskej strany. Ale prešiel nejakým vývojom, predpokladám, že išlo o nejaké rokovania v pozadí, o nejaké kompromisy. Navyše sa stretol s šéfom CIA, Billom Burnsom, ktorý mu dal veľmi dôverné, detailné informácie, ktorý ho nabrífoval. Tu je vidno, aký rozdiel medzi tým, ako sú informovaní radoví kongresmeni a akým informáciám sa môže dostať predseda snemovne reprezentantov. A vysvetlil mu, tak povediac, širší obraz, čo sa stane v prípade, že dojde ku kolapsu ukrajinského frontu, že Rusi opätovne dosiahnu úspech, čo to môže znamenať nielen vo vzťahu k konfliktu na Ukrajine, ale ako to môže pozbudiť iných potenciálnych agresorov vo svete, či už teraz vidíme, čo sa deje na Blízkom východe, Irán, alebo prípadne určite Xi Jinping, čínsky najvyšší vodca, pozerá veľmi pozorne, ako sa Spojené štáty zachovajú. To znamená, že podkopanie kredibility Spojených štátov vo svete a ďalšie negatívne následky, ktoré by toto mohlo spustiť, takto pravdepodobne mu to nejako vykreslil, zároveň mu poskytol nejaké asi veľmi dôverné tajné informácie. No na základe toho predpokladám, on sa potom ešte stretol s prezidentom poľským Dudom a aj s britským premiérom, bývalým premiérom, teraz ministrom zahraničia, Lordom Cameronom. Inými slovami, vplývali na neho z rôznych strán. On sám pravdepodobne prešiel nejakou ako keby metamorfózou. Stretol sa s ním zástupca ukrajinskej pravoslavnej alebo ortodoxnej cirkvi v Spojených štátoch. Takže bolo na neho vplývané dlho a nakoniec povedal, že radšej bude posielať na Ukrajinu náboje ako jedného neamerických chlapcov, pretože tak to niekedy býva a tak to nakoniec bolo aj v minulých vojnách. Ja si nemyslím, že história sa opakuje a že sme znovu v období, jak boli 30. roky. Ale pravda je taká, že ak Ukrajinci naozaj majú ak sú ochotní a odhodlaní bojovať, tak je pre Spojené štáty lepšie im teraz pomôcť, aby sa ten konflikt ako keby zastavil, prípadne nejako vyriešil, aby dobývateľa vyhnali sami z vlastné územie, ako keby to mohlo spôsobiť v strednodobom horizonte ešte väčšie problémy.
Možno taký širší kontext. Vy ste tam správne naznačili ten problém s opotrebovaním sa v rámci tej vojny ako takej. Ten vývoj verejnej mienky sa mení, to vidíme. Tí ľudia jednoducho žiaľ si na tú vojnu istým spôsobom keby zvykajú. A my vidíme na prieskumoch verejnej mienky, že síce pomaly, ale signifikantne neustále klesá v rámci americkej verejnosti podpora napríklad Ukrajine. Mm-hmm. A práve preto bolo dôležité možno aj v týchto širších súvislostiach, alebo o to je to významnejšie, že takáto pomoc podarilo schváliť. Nehovoriac o tom, ako stále hovoríme, nás nečakajú len tie prezidentské voľby na jeseň, ale vzhľadom na americký volebný systém vlastne budú aj voľby do snemovne reprezentantov a do jednej tretiny senátu. Takže tí politici, ktorí sú tam, veľmi citlivo vnímajú práve nálady tej verejnosti. A ako náhle tá verejnosť sa začína odkláňať, čo je často prirodzene v rámci toho volebného roku, pretože tie domáce témy začínajú byť prioritnými, tak o to viac treba túto pomoc, ktorú sa podarilo schváliť, oceniť.
Treba ešte dodať, ale že toto je iba prvý krok v rámci procesu. Ešte teraz nás čaká kongres a napokon podpis Joea Bidena. Ukrajina verí, modlí sa a dúfa, že je to istá vec. V podstate aj svet, mám pocit, že to tak vníma. Myslíte si, že ešte sa môže niečo stať, čo by tento balík ohrozilo, alebo je to už iba taká formalita, ktorú treba dokončiť?
Ak to môžem ja v tejto chvíli. A v podstate jedná sa o to, že ten kongres pozostáva z dvoch komor, snemovne a senátu. V snemovni to prešlo. V minulosti v senáte tiež, ale teraz tam došlo k nejakým zmenám, či to opäť musí ísť do senátu, kde majú demokrati majú väčšinu. Takže tam je to takmer isté, že to prejde a Joe Biden to obratom podpíše. Takže tam už neočakávame, dá sa povedať, žiadny zádrhel. Skôr sa jedná iba o technické riešenie a nejaké časové súvislosti, ktoré budú s tým spojené.
V podstate sme hovorili, že o tom majú rozhodovať dnes. Amerika je minus niekoľko hodín. Máme nejaký prehľad, že kedy asi by sme mali vedieť, že, či to tým senátom prešlo?
Tak asi budeme vedieť, tam je minus 5 hodín, ak sa nemýlim, takže teraz sú v ranných hodinách. Tu netuším, priznám sa, nemám túto informáciu, ale bude to v priebehu dneška. Ja si tiež myslím, že to bude formalita na schválenie pomoci, bude trvať 60 hlasov v Senáte. Pričom, ako správne bolo povedané, tak demokrati majú väčšinu, budú potrebovať nejakých republikánov. V Senáte je však dosť republikánov, ktorí podporujú pomoc tohto balíka Ukrajine. Takže.
No ale ako to už poznáme, v politike veľmi často sa využíva také, ja to nazývam polovydieranie, že my niečo vám, vy niečo nám a republikáni pôvodne toto prijatie zákonov podmienovali tým, že by sa mala sprísniť migračná politika v Spojených štátoch amerických. To polovydieranie sa im podarilo? Je tam táto podmienka nejakým spôsobom? Je tam nejaká dohoda, že sa to bude sprísňovať? Alebo ani nebolo treba, keď si vysvetlili celý tento kontext za to, čo ste nám vy vlastne povedali pred chvíľou?
Môžete.
Je takto. Ono to naozaj bolo. Začalo to vlastne presne týmto dealom, alebo teda tým kompromisom, že bude sa riešiť migrácia. Mali sa sprísniť veľmi, veľmi zásadne migračné zákony, na čo republikáni aj oprávnene poukazovali, lebo ja to stále hovorím, že to je jedno z najväčších neúspechov Bidenovej administratívy, ten prílev ilegálnych imigrantov, tak povediať bez ľadu a skladu. Ale keď sa nakoniec vyjednal nejaký kompromis s výmenou, za ktorý by vlastne republikáni podporili pomoc Ukrajine, tak zrazu Donald Trump nariadil aj vtedy ešte Johnsonovi speakerovi, ktorý bol vtedy ešte skôr naklonený na jeho alebo bolo v tej jeho názorovej nejakej bubline, že žiadnu migračnú nejakú reformu nech neschvália, pretože v tom prípade sa začne problém migrácie bude vyriešený a nebude mať v rukách kladivo, ktorý ho môže trieskať Bidenovi o hlavu až do konania volieb. Veľmi zjednodušene to teraz hovorím. Čiže na tomto sa to celé zablokovalo ešte na prelome starého a tohto roku. Myslím, že aj súčasťou tohto balíčka sú už nejaké opatrenia ohľadom ochrany južných hraníc, ale nejaká komplexná migračná reforma ešte Spojené štáty čaká. Ja si myslím, že príde asi až v ďalšom volebnom období.
Tamto môžem len doplniť, aj ten spôsob hlasovania v prípade týchto zákonov je trochu iný a tam sa vyžaduje iná väčšina, ako je to v prípade toho bežného zákona, ako to bolo povedané. Opäť treba to vnímať aj tak politicky, sme vo volebnom roku a práve mnohé z tých južanských štátov, napríklad typický je Texas, hej, klasický republikánsky štát, dlhodobo táto problematika, ktorá súvisí s vlastne nelegálnymi migrantami, je tam témou, ktorá bude ovplyvňovať tie nielen voľby prezidentské, ale samozrejme aj voľby, ktoré budú prebiehať do snemovne aj do senátu.
Šéf Európskeho výboru nemeckého parlamentu nevylučuje možnosť, že tento balík od USA je posledným. Ako to vidíte vy? Myslíte si, že
ja,
je to
ja
taká...
Ja to stále hovorím, že je... Áno, že v tejto chvíli to ešte tak bolo, ale Európa naozaj, a v tomto má, aj keď svojím veľmi špecifickým, svojrázným spôsobom Donald Trump pravdu, Európa sa musí pripraviť na to, že nie je už prioritou bezpečnostnej politiky Spojených štátov, prioritou bezpečnostnej a z politiky Spojených štátov alebo nejakej geopolitickej stratégie je stále viac tichomorská oblasť. A Biden je s veľkou pravdepodobnosťou posledný transatlantický prezident, či už bude ešte ďalšie 4 roky prezidentom, alebo či ho nahradí, alebo znovu sa vráti do Bieleho domu Donald Trump. Je to zároveň imperatív pre Spojené štáty, lebo pre nich je naozaj dôležitejší Indo-Pacifik. A naozaj je pravda, že Európa musí ešte zvýšiť výdavky na zbrojenie, ako keby sa aspoň čiastočne, alebo nedá sa to zo dňa na deň emancipovať od toho ochranného krídla Spojených štátov. Takže áno, tentokrát to ešte vyšlo, ale to neznamená, že v kongrese sa nemusia stále viac objavovať názory, že práve pomoc Ukrajine by mala byť na pleciach Európy, v tomto zmysle Európskej únie, Veľkej Británie. Inými slovami, teraz to ešte prešlo, ale nie je vylúčené, že pokiaľ bude zvolený nový kongres a dostane sa tam veľké množstvo viac izolacionisticky orientovaných členov snemovne reprezentantov, alebo budú mať viac prioritu ten Tajvan a Pacifik, tak v tej chvíli naozaj by mala Európa začať aj viacej intenzívnejšie zbrojiť, investovať do armády a uvedomovať si, že sme vlastne v novej geopolitickej situácii, v novej studenej vojne. Sú tu nejaké hrozby, ja nehovorím len o Rusku, ale je ich samozrejme viacej. Takže áno, je to vysoko pravdepodobné, že akokoľvek to dopadne, tak postupne Spojené štáty budú svoju pozornosť odkláňať iným smerom.
Tam ešte môžeme doplniť, ak si pamätáme, pred niekoľkými týždňami bola taká veľmi búrlivá debata aj v rámci samotnej Európskej únie. Vieme, že Európska únia tiež schvaľovala veľký balík finančnej pomoci približne v podobnej výške, ale skôr to bolo charakter akoby finančnej pomoci. Aj tam vidieť možno, že ten rozdiel z hľadiska tých vojenských schopností, ktoré momentálne Európska únia má, respektive členské štáty Európskej únie. A presne súhlasím s tým, že Európa si musí uvedomiť, že tá bezpečnosť niečo stojí. Ale je to zároveň veľmi citlivá otázka politická, pretože vždycky tie výdavky potom idú na úkor niečoho, čo môže niekto v tej domácej politike využiť v rámci možno nejakého populizmu. Ale vidíme, že tie štáty, ktoré bezprostredne súvisia s Ruskou federáciou, vnímajú tú bezpečnostnú hrozbu oveľa citlivejšie. Mali ste aj dokrutke Poľsko. Nie len súhlas napríklad s umiestnením prípadne, hej, potenciálne napríklad jadrových zbraní. Po prípade vieme o tom, že sa tam do Poľska majú presúvať americké jednotky viac z Nemecka do Poľska. Poľsko zároveň dáva v rámci členských štátov na to a dám možno, že najviac na obranu. Myslím, že atakujú takmer už 4%. Čiže naozaj tam treba vidieť, že tá zodpovednosť Európskej únie alebo tých členských štátov, od nich sa bude očakávať oveľa viac, ale zároveň vidíme, že aj tá schopnosť a miera alebo schopnosť dohodnúť sa je čím ďalej tým zložitejšia, pretože každý ten štát má svoje vlastné vnútorné problémy. Videli sme, aký bol vzťah medzi nemeckým kancelárom a francúzskym prezidentom, dvoma najvýraznejšími momentálne lídrami alebo lídrami dvoch krajín, ktoré majú ten najväčší vplyv v súčasnosti v Európe, ako ťažko sa tam hľadal ten kompromis. Mm-hmm. A možno keď sa pozrieme aj na ten rozsah pomoci, napríklad Nemecko je v podstate po Spojených štátoch amerických, myslím si, že druhé z hľadiska individuálnych príspevkov, tak vidieť tam, že to zďaleka nedosahuje možno v tejto súvislosti množenie nejakých 15%, to, čo dávajú Spojené štáty americké.
Možno je zaujímavé aj to, že rok 2024 nie je volebným rokom iba v USA, ale vlastne už o niekoľko mesiacov nás čakajú aj voľby do Európskeho parlamentu. Môže možno aj nové zloženie Európskeho parlamentu zmeniť túto situáciu, ako sa Európa stavia ku konfliktu na Ukrajinu a koľko peňazí v podstate do tej obrany investujeme?
To je veľmi dobrá otázka. My vidíme teraz vo viacerých členských krajinách Európskej únie, že tie voľby do Európskeho parlamentu môžu dopadnúť tak, že ten pomer síl sa zásadne zmení. Napríklad sme to Francúzsko, o ktorom hovoríme. Tam dlhodobo máme politickú stranu reprezentovanú Marie Le Penovou, ktorá tie voľby určite vyhrá do Európskeho parlamentu. Dnes máme potenciál, jej potenciál sa pohybuje na úrovni 30%. Podobná situácia je v niektorých iných krajinách, ktoré my považujeme za také symboly tých tradičných demokracií v Európe, kde vidíme nárast práve týchto populistických až pravicových politických subjektov. A naozaj sa to môže potom pretaviť do zloženia toho Európskeho parlamentu a potom aj jeho ochoty a schopnosti viac podporovať možno aj tie procesy, o ktorých hovoríme z hľadiska či už napríklad rozširovania Európskej únie, pomoci a podpory Ukrajine, alebo aj celkovo rozširovania celej Európskej únie ako takej.
Chcete zareagovať?
Nie, ja nemám čo dodať. Súhlasím so všetkým.
Ja by som sa ešte rada opýtala na to, že tak ako Ukrajina teraz nedočkavo čaká na peniaze, tak v podstate asi aj Rusko hľadá cesty, ako nejaké peniaze získať, aby tiež mohli ísť možno s väčšou verbou do toho boja. No a Rusko má podľa predsedu Dolnej komory Ruského parlamentu štátnej dumy Vyacheslava Volodina práve teraz všetky dôvody na to, aby skonfiškovalo majetky Západu. A vlastne tieto peniaze využilo na vojnu na Ukrajine. Myslíte si, že je to reálne? Dokážu aj oni navýšiť ten svoj balík?
No, ten proces sa už vlastne deje, lebo pretože hneď po invázii na Ukrajinu tak boli zmrazené ruské aktíva teda v európskych a v amerických bankách a zároveň došlo teda ku konfiškácii alebo teda zmrazeniu a teda zapečateniu tých nehnuteľností, tých luxusných víl na francúzskej riviere a ja neviem, v Toskánsku a podobne. Čiže niečo také sa deje, došlo ku recipročným krokom aj na úrovni Ruska a v tomto sa bude len pokračovať. Ja ešte ale asi dovolím, vy ste na začiatku povedali, že Ukrajinci čakajú na peniaze, len aby som aj pre divákov vysvetlil, že ono to nie je teraz
áno,
tak, že
tých... Áno, bankový prevod, áno, oni dostanú pomoc.
Áno, oni dostanú vlastne, ono to je tak celé založené na tom, že tým aj argumentujú tí obhajcovia podpory Ukrajine, že vlastne Spojené štáty zo svojich skladov a teda zbrojných nejakých zariadení posunú zbrane, staršie verzie zbraní Ukrajincom a následne začnú s procesom obstarávania nových zbraňových systémov, nejakých obnovených verzií, ktoré potom budú používať na vlastné potreby. Ale áno, tento proces nejakých recipročnej ekonomickej vojny, aby som to tak povedal, a sankcií bude určite pokračovať a bude sa vyhrocovať.
Prepáčte, ja trošku tu hľadám v papieroch, aby som to povedala správne. Ešte som sa vás na záver chcela opýtať poslednú otázku, a teda, že my sme spomínali v našom vysielaní, že Španielsko a Grécko čelia podľa denníka Financial Times tlaku spojencov, aby posunuli Ukrajine svoje systémy protivzdušnej obrany. Ono to už vlastne z úst prezidenta Ukrajiny zaznelo viackrát, že toto by im veľmi pomohlo, keby mali dobre tieto systémy. A myslíte si, že je to reálna vec? Mohlo by Ukrajine toto pomôcť a teda tieto štáty by mohli tieto svoje systémy posunúť aspoň na určitý čas?
No, pre Ukrajincov je to hneď druhá, hneď po tom, že im chýba delostrelecká munícia, lebo toto je delostrelecká vojna, tak hneď najdruhá, najpalčivejšia vec je, že ruské lietadlá, rakety, drony, ktoré majú od Iránu, teda keď hovoríme o tej pomoci, tak aj Rusi majú svojich partnerov ako spojencov, tak je práve ochrana toho vzdušného priestoru. Preto dochádza a ešte prebieha, myslím, tréning pilotov na amerických F-16, na stíhačkách a takisto budú potrebovať protiletecké batérie. To je úplne základ, bez toho sa neubránia, pretože jeden z cieľov práve tej ruskej kampane je ochromiť civilnú infraštruktúru Ukrajiny takým spôsobom, aby bola paralizovaná ako štát. A v tej chvíli sa veľmi ťažko dá brániť aj na frontovej línii.
Tam treba možno len doplniť to, že jedna vec je ten systém protivzdušnej obrany a zároveň potrebujete aj personál, ktorý tento sofistikovaný systém istým spôsobom ovláda. A zároveň do toho potrebujete aj tú konkrétnu muníciu, to znamená tie rakety. To znamená, že ten každý útok, ktorý je vedený napríklad na Ukrajinu zo strany Ruskej federácie, vlastne vyčerpáva a preťažuje tú protivzdušnú obranu. A tam si tiež treba uvedomiť, že tie možnosti produkcie napríklad tých rakiet do systému, do batérií Patriot má tiež svoje limity. Takže tým chcem len povedať, že na to vyzerá pekne, že sa schváli balík finančnej pomoci, ale pri zbraňových systémoch je to špecifikum spočíva v tom, že sa mnohé z nich veľmi dlho a ťažko tak povedať vyrábajú a v mnohých prípadoch už aj svet, ale aj Európa mysleli, že tento typ zbraní nebude potrebný, čiže aj ich výrobné kapacity sú výrazne nižšie a teraz sa len veľmi postupne dostávame napríklad na tie čísla, ktoré by v súčasnosti Ukrajina potrebovala.
No, že je to veľmi zamotaná téma s mnohými otáznikmi. My ďakujeme veľmi pekne, že ste nám pomohli sa do toho vhlbiť a možno lepšie tomu celému porozumieť. Rozprávali sme sa s historikom a s publicistom Jurajom Krížom. Ďakujem veľmi pekne. A s pánom Branislavom Kováčikom z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.